Japānas fonds kopš savas dibināšanas 1972. Gadā darbojies vairākās jomās mākslas un kultūras apmaiņas projektos un Japānas valodas studiju un izglītības jomā. Izstādē Ventspilī, kas ir viens no Japānas fonda inspirētajiem projektiem, eksponēti 11 pēckara vadošo Japānas fotogrāfu 123 fotodarbi, kas tapuši laikā no 1945. Līdz 1964. Gadam par godu Tokijas olimpiskajām spēlēm. Apjomīgi Tā izstāde rada ieskatu melnbaltās fotogrāfijas jomā Japānā un sabiedrības attīstībā šo 20 gadu laikā, kad tā piedzīvoja strauju dzīves līmeņa kāpumu. Izstāde Ventspils muzejā būs skatāma līdz 3. augustam. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.